catedra.
Bog se javi, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Eskalacija surovosti, koje je održao u nedjelju 16. januara u manastiru Podmajine.
Ono bi najbolje bilo, braći i sestre, da se oko ovakvih tema niko i nikad ne okuplja, jer nisu dobar motiv za crkvena sabranja. Međutim, pošto dejstvo, grijehovno dejstvo, razorno dejstvo, sve više pogađa ne samo pojedince, nego čitav ljudski rod, to do te mjere pogađa da se postepeno gubi i sama predstava o tome šta je to grijeh, da su osjećanja otupjela i da više ne prave razliku između zla i dobra, i što je najgore, što smo se kao ljudi navikli na grijeh i što uz pomoć onoga ko nas je na njega naveo napravi smo jedan ambijent u kome možemo da živimo, u isto vrijeme teško da griješimo i pored svega toga da se pravimo kao da se ništa strašno ne događa, da sami činimo strašna zlodjela, monstruozna, i to u takvoj mjeri kako istorija nije gledala, nije zapamtila, a da se u isto vrijeme trudimo da se zabavljamo. I zbog toga kao čada pravoslavne crkve, koja je stup i tvrđava istine, osjetili smo neku slabašnu odgovornost, zaista slabašnu, i onako pomalo nas je i sramota kad govorimo na ove teme, donekle svjesni da nismo mi ti koji bi trebali da ih potežu, još manje oni koji bi trebali da kritikuju, a ponajviše oni koji bi trebali sa svim ljudima da plaču i da traže milost i oproštaj kroz pokajanje. I imamo svijest da nas nema ni u pokajanju, da nas nema ni u molitvi, da nas nema ni u plaču. Onako vrijeme provodimo klateći se, što bi rekao, oslanjajući se na dane, na sate, na sekunde, nadajući se ko zna kome. A evo, ovi dani ili praznici i onaj ko nam se javlja kroz njih, i evo danas onaj ko njemu prethodi, pozivaju nas snažnim glasom, vapijućim glasom, da je vrijeme da se pokajemo, jer se približilo Carstvo Nebesko. I zaista veliki je blagoslov što smo tu u Crkvi Božjoj, jer Crkva nas neće navoditi na tanak led, neće nam davati lažnu nadu, neće nas navoditi na neopravdanu i neblagoslovenu smjelost, nego nam kroz sva vremena i prijeti strašnim sudom, vječnim ognjem, vječnim škrgutom zuba, crvom neuspavljivim, ognjem vječnim, tamom neprozirnom, genom, adom, tartarom, šeolom, kakvim sve ne nazivima, opisujući odeljenja paklena, počevši od samog Gospoda, koji je govorio o muci vječnoj, o ognju vječnom, o škrgutu zuba, o tome da će nekima, ili da bi nekima bolje bilo, da se ni rađali nisu, a drugima da bi im bolje bilo da im se vodenični kamen objesio vrat, pa da potonu u dubinu morsku, nego što se blazniše jednoga od ovih malih. Razni su oblici i stepeni sablazni. Ako podrazumijevamo da sablazniti jednoga od malih, koji kroz velikog Boga mogu i sami postati veliki, znači odvojiti ga od mogućnosti da se sjedini sa Bogom. To je najstrašnija sablazan. Biti uzrok nečije vječne odvojenosti od onoga koji jeste život i koji je jedini kadar da život daje. I biti odgovoran za nečiju vječnu odvojenost zaista je strašno. I zaista je bolje da se nije ni rodio, i zaista je veliko blaženstvo da mu se vodenični kamen objesio vrat i da potone u dubinu morsku, kad bi to bilo moguće. Mada je istaknuto samo da bi pojačalo jačinu sablazni i zapečatilo pravednu presudu. Jedan od najstrašnijih oblika sablažnjavanja, odnosno odvajanja nekog od Boga, jeste ono što danas ne samo da se dešava učestalo, nego je poprimilo oblike epidemije, iako se vrlo mala pažnja obraća na to. Istina, ima nekih osvrta, mada ni izbliza onakvih kakve ta sablazan zaslužuje. A posebno ako su toliki sablažnjeni i ako je toliko onih koji sablažnjuju. Dakle, potrebna je mnogo, mnogo veća pažnja, mnogo ozbiljniji tretman, mnogo ozbiljnija terapija ili, ako hoćete, mnogo dublje pokajanje. Radi se o grijehu koji je svijet nazvao, a iza svijeta sam đavo, raznim imenima. Baš prije neku noć vidim sestru koja, nije bila noć, bilo je jutro i završila se sveta i božanstvena liturgija, i prilazi sestra koju je znoj izbio iz ruku, sva drhteći, uzimajući naforu, trešući se. A mlada. I posle svete liturgije traže malo pažnje, ona i njena majka, ona jedna u majke, ono što se moglo vidjeti. I ima problem. Međutim, kroz razgovor vidjeli smo da nije jedna, nego da je peta, s tim što njih četvoro nisu rođeni. I stajali smo u hramu, serijski ubica, veliki zločinac koji uopšte nema svijest, što je najgore, o tome šta je uradio. A o pokajanju, i to onakom pokajanju kako taj grijeh traži, nije bilo ni govor. I dejstvo tog grijeha prenijelo se i na njenu ćerku, koja se jedna trese od groznice, ne zna ni zašto, ni kako da izađe iz toga, sve dok majka nije rekla da je, kako je sama to definisala, opisala, da je 4 puta prekinula trudnoću. Ali to prekinuti trudnoću, braći i sese, nije to dovoljno dobro opisano. Prekinuti trudnoću, to zvuči dosta subjektivno. Moja trudnoća, ja i moja trudnoća koja je prekinuta. Dosta sebično zvuči. Tu je trudnoća prekinuta i to jeste tačno. Ali nije jedino trudnoća prekinuta. Prekinut je i dvig jedne duše, jedne vječnosti, vječnosti koja je tražila da se sjedini sa vječnim Bogom. I u tom sjedinjenju jednu od nosećih uloga trebala je da odigra upravo ona, majka. I da je to mogla da uradi, mogla je, jer je Bog dao ženi sve te, da kažemo, instinkte, taj osjećaj da rodi dijete i da mu želi dobro i da mu želi najveće dobro, a to je vječnost i carstvo nebesko. Međutim, nešto se tu poremetilo, nešto nije u redu i došlo je do prekida, ne trudnoće, nego prekida tog ushođenja koje je trebalo da bude krunisano u svetoj tajni krštenja. Evo ovih dana se približavamo prazniku Bogojavljenja koji na jedan poseban način govori o velikom značaju svete tajne krštenja i o neophodnosti da se svako ko je začet, u grijehu začet, kroz sjedinjenje sa Bogom, očisti od grijeha i da počne da živi vječnim životom. Kroz zajednicu sa vječno živim, bezgrešnim i besmrtnim Gospodom. Zbog toga prekid trudnoće, abortus, nazovimo ga i ovim i onim imenima, uvijek znači i uvijek predstavlja pucanj ne samo u tijelu, nego pucanj u dušu, u nečiju vječnost. I zbog toga taj pucanj ili ta sablazan, odnosno odvajanje duše od Boga, jeste grijeh kakav traži veliko pokajanje. Veliko pokajanje, jer je i grijeh velik. Naš narod, braći i sestre, iako mi otvaramo razne teme i nameću nam se razne dileme, do te mjere je ogreza u tom grijehu da zaista svi, dakle zaista svi, bez izuzetka, uključujući i sam vrh, do onih sa najmanjim stepenom odgovornosti, društvene, porodične i lične, treba da se bavimo samo tim pitanjem. Naš narod, braće i sestre, naše majke, naši očevi, braće i sestre, toliko su krvi prolili. I toliko krvi se i dan danas proliva. I ne samo krvi, nego ponavljamo, toliko se duša smrtno ranila i toliko se duša predalo vječnosti bez pečata svetoga krštenja, bez pečata duha svetoga, bez koga, to jest bez svetoga krštenja, niko neće vidjeti carstvo nebesko, kako uči naša crkva, kako je sam Gospod rekao, ko se ne krsti vodom i duhom, ne može naslijediti carstvo Božije. Nešto Gospod neće, nego što ne može. I toliko naše djece, braći i sestre, obitava van blagoslovenog ambijenta crkve, dok se mi pravimo kao da se ništa nije desilo, dok pokušavamo da praznujemo praznike, Božić, Vaskrs, evo i Bogojavljenje. Kako ćemo mi praznovati sutra Bogojavljenje? To nam se pitanje sve češće postavlja. Kako mi zapravo imamo snage da slavimo takve praznike? Na koji način ćemo mi sutra da slavimo Bogojavljenje, praznik, krštenje, Gospodnjeg, praznik koji ukazuje na neophodnost krštenja svakoga čovjeka? Kako ćemo ga slaviti kad nam je toliko djece otišlo nekršteno? Na koji način onda da slavimo praznik? A doći će, evo ga na pragu je. Jovan Krstitelj, evo ga od danas, već trubi, već vapi. Najavljuje da je Bog tu među nama i da će se koliko sutra objaviti svijetu, ne samo kao čovjek, nego kao Bogo čovjek, posvjedočen glasom Oca Nebeskog, koji je rekao: ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, i Duh Sveti koji je se išao na njega. I tako nam se otkriva Sveta Trojica, zbog toga i kažemo Bogojavljenje. Bog se otkrio kao Trojica, kao Otac, Sin i Duh Sveti. I Sin Očev, koji je po Očevoj volji i koga po riječima Očevim treba da slušamo, rekao je svojim svetim učenicima i apostolima da idu i da krste sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ističući to kao neophodan uslov da otpala ljudska priroda, da se vrati u svoje dostojanstvo i da bude sjedinjena sa Bogom, opet kroz svetu tajnu krštenja, kao uslov spasenja. Svetim krštenjem se otvaraju dveri novog života. Života u čijem korijenu neće biti bolesti. U čijem začeću nema grijeha. Jer svi braći i sese koji smo začeti od oca i od majke, u grijehu se začeću. I grijeh uđe u nas u samom trenutku začeća. Zbog toga nismo se mi rodili ni začeli za život vječni u tom trenutku. Jer dok god se nismo krstili, bolest je bila u nama, smrt je bila u nama, đavo je bio u nama. Pogledajte djecu, to roditelji neka vide, kako vrlo brzo projavljuju ne baš osobine da kažemo, nasledne u dobrom smislu, nego hoće da budu vrlo pokvareni. Još ako im se dolije ulja, a svijet, evo se trudi koliko god može da sipa naftu po njima, pa evo imamo da vidimo buktinje, imamo ljude koji u plamenu žive, kao da se benzinom olio i upalio, tako danas narod izgleda, pogotovo mlađi svijet. Hodaju u plamen strasti i grijeha. Dakle, kroz sveto začeće, u svetom krštenju, mi se isceljujemo od drevne bolesti, od grijeha i od sjemena i krvi demonske. I zbog toga, braće i sestre, vrlo je važno otkriti ko to stoji iza te ideje, ko to podstiče, ko to tako snažno nadahnjuje čovjeka da prekine trudnoću. Ko to duhom mnogo bolje nego i sami roditelj osjeća važnost svetoga krštenja. Ko to jeftinim nagovorima, jeftinom apologijom vara naše roditelje, naše majke, očeve, braće i sestre, da je to dobar potez, da je to dobra procjena. Iako u svima njima postoji savjest koja govori da to nije dobro, da to ne treba da rade. Dakle, duh koji stoji za svega toga odlično zna da prekidom trudnoće prekida se mogućnost da začeto u grijehu bude preporođeno u svetom začeću koje predstavlja sveto krštenje i sveto miropomazanje. A kako ćemo govoriti o primanju tijela i krvi onoga ko se ni rodio nije, ni kršten, ni miropomazan nije. Dakle, neko i tekako dobro zna šta to znači i nekome je i tekako mnogo stalo da do toga dođe. A zašto? Zato što se kroz sveto krštenje, braći i sestre, duša otima od satane, sav svijet leži u vlasti smrti, grijeha i načelnika zla, satana. Nemojmo ga podcjenjivati, nemojmo ga ni cijeniti, ali ga nemojmo podcjenjivati. Sveta crkva nas uči da se đavo ne podcjenjuje, u isto vrijeme da se i ne cijeni i ne sluša. Jer nije mala vlast u pitanju, braće i sestre. I nemojmo da neko od nas i pomisli da će ga van crkve Božije ne samo savladati, ne samo demontirati, nego ni prepoznati. Samo djeca Božija, prosvećena Duhom Svetim, nadahnuta blagodaću Svetoga Duha, mogu da vide satanu u njegovim projavama i mogu da lociraju njegovo prisustvo i njegove manevre, njegovu demonsku paklenu strategiju. Svijet pojma nema. Ne samo da pojma nema, nego mu vrlo revnosno služi. Na bezbroj načina. Na bezbroj načina. I kroz određene ritualne obrede i kroz običnu sujetu, svjetsku sujetu. Ali sve to ne treba da nas bunjuje, braće i sestre. Sve te žrtve, Iako nam se čini da ovi vjeruju u ovo, oni vjeruju u ono, ovi se klanjaju ovome, oni se klanjaju onome, sve to ide u jedan lijevak. I sve se to sabira u jednu riznicu. I sve se to prinosi jednom duhu, odbacanom i palom. Sve što se ne sabira sa Hristom, sve što se kroz crkvu Božiju ne prinosi Bogu, sve to, braći i sestre, otpada u adske riznice i Satan i prinosi. Vrijeme koje ne koristimo služeći Bogu nije izgubljeno vrijeme. Nemojmo se varati. To je vrijeme odvojeno i poklonjeno onome ko odlično zna vrijednost vremena. I zašto je vrijeme dano nam? Tako da gubeći vrijeme, zaista ga gubimo. Gubimo i bivamo pokradeni. Svi mi smo i tekako pokradeni, braći i sestre, i ogromno vrijeme izgubili. I ne jedno, i ne na jedan način služili palom duhu ili palom knezu, kako on voli da ga nazivaju. On je i dalje u ubjeđenju da je neka veličina. On uopšte sebe ne smatra, da kažemo, lošim. Ne. Jer bi to značilo da je ušao u proces pokajanja. On to sebi neće dozvoliti. To je jedna gordost do usijanja. I on, braće i sestre, u svom carstvu, nazovimo ga tako, hoće da mu se služi. Neće nas ostaviti baš da budemo slobodni igrači, slobodni šetači. To nek se niko ne vara. Ko hoće svijetu prijatelj da bude, kažemo svijetu, mislimo knezu ovoga svijeta, neprijatelj Boži postaje. I kogod Bogu u crkvi služi, neprijatelj Satani postaje. Zbog toga, brati i sestre, treba da znamo da Satana također traži da mu se služi i da mu se žrtve prinose. U drevnim vremenima to se radilo vrlo organizovano kroz određene radnje, obrede, rituale, koji su uvijek u sebi nosili jedan vrlo važan element. A to je žrtva koja se prinosi Satanu. Pri tome, on se, braći i sese, vrlo rijetkima javlja onakav kakav jest. Druge vara kroz razne simbole, kroz razna božanstva. Koristeći tvar, koristeći nebeska svjetila. Kaže arhimandrit Rafael da su Inke i Maje na praznik sunce dosizali da prinesu dnevno 30.000 žrtava. Masovno žrtvo prinošeno. I ne samo oni, i mnogi drugi. Neki suncu, neki ognju, neki ovome, neki onome, tek žrtva je bila neophodna. I što je vrlo važno naglasiti, pošto se savremeni čovjek raznježio, onako postao je lako ranjiv, samo na izgled. Jer vidjet ćemo da nije to baš tako u suštini. Da je mnogo gori od onih žrečeva. Mnogo gori i mnogo opasniji. I u mnogo opasnijoj situaciji od njih. Dakle, ljudske žrtve su se prinosile na mnogim oltarima. Postojali su žrečevi, nazovimo ih uslovno sveštenici. koji su to radili na poseban način u jednoj uslovno sveštenoj atmosferi. I time ostvarivali vezu sa knezom podnebesi i primali od njega darove ili njegovu demonsku energiju, koja vrlo često neiskusnog može da prevari i da je doživljava kao neke posjete božanske. U ono vrijeme je bilo tako i u ova vremena, braći i sestre. Pali angel također traži žrtve. Nije mu se raspoloženje promijenilo. I nisu mu se potrebe umanjile. I dalje traži žrtvu, i dalje traži prinošenje, i dalje traži ljudsku krv. Jer od ljudske krvi, braći i sestre, nema vrednije krvi. Od čovjeka, braći i sestre, nema većeg bića. I sam Satan je manji od čovjeka. I zbog toga, kad mu se čovjek prinosi, on se time, da kažemo, ponosi i diči i voli to, da mu se stvorenje Božje, kruna stvaranja, prinosi na žrtvu. I to ga dovodi do velikog ushićenja. Danas, braće i sestre, nalazimo se u jednoj strašnoj atmosferi. Iskreni da budemo, ne bi mi to ni prepoznali. Da se nije pojavila jedna svjetla ličnost, svjetla i mnogo brižna ličnost jednog našeg pastira, monaha, podvižnika, pokajnika, molitvenika i stražara na bedevima tvrđave Hristove, na bedevima crkve Hristove, koji je kao neka usamljena sova ili kao neki savremeni prorok, ne kao nego jeste savremeni prorok, u duhu Ilinom i u duhu Jovana Krstitelja pozivao narod na pokajanje i upozoravao ga da je sjekira kod korijena i da je lopata u ruci gospodnjoj i da nije iznjedrio iz svog napaćenog srca ovu knjigu koju je nazvao Kako porodici vratiti izgubljenu radost. Priznajemo da ne bismo imali nikakav uvid u tajnu, okultnu tajnu ili u taj vid žrtvoprinošenja. Jedan oblik žrtvoprinošenja, jedan od najstrašnijih u istoriji žrtvoprinošenja na prestolima Satane, da nam nije on ukazao na pozadinu svega toga. I smatram da se o grijehu čedomorstva ne treba, ne smije i ne može govoriti sem sa te pozicije i iz te perspektive. Ako mi kao crkva, kao narod Boži, dozvolimo sebi, mada vidimo i on upozorava da neki od nas i dozvole da drugačije govore o tom grijehu, da ga drugačije tumače i time uključuju sebe u red onih koji sablažnjavaju na taj način što bolesniku ne ukazuju na bolest, na ozbiljnost bolesti i na izvjesan smrtni ishod ako se svim svojim bićem i srcem i umom, i voljom, i željom ne prikloni nogama gospodnjim i ne opere ih suzama svojim i kosom glave svoje potre. Mnogo više nego što je to radila bludnica iz evanđelske priče. Ako je bila bludnica, kako bi tek trebala žena ubica da plače i da pere noge gospodnje? Ne samo jedan dan, nego svo vrijeme koje je dano prije nego što nastupi neumitna i neumoljiva vječnost, na čijoj kapi stoji strašni dan gospodnji, strašni prestoli, strašno sudište, pravedno i strašno. I zbog toga ovi uvidi i ova ukazanja o tome da je grijeh abortusa, grijeh čedomorstva, vid žrtvoprinošenja satana. Mnogo nam je važna informacija, brate i sestre. Mnogo važna i dragocjena. Ako nije mnoge uspjela da spriječi, da prinesu žrtvu, i to na način neuporedivo uzvišeniji, gledano iz perspektive zla, od bilo kojeg drugog načina. Jer kako tvrdi arhimandrit Rafael, da je žrtvo prinošenje kroz čedomorstvo najveći stepen i da se žrtva ne može prinijeti na bolji način nego kroz čedomorstvo. Jer u svakom drugom slučaju prinosi se dijete ili na nekom određenom stolu ili prestolu, što jeste strašno. A u ovom slučaju sama majka, ponavljamo braće i sestre, kad o ovome govorimo, mislimo na mnoge i mnoge majke. One to vrlo dobro znaju. Mnogo je takvih majki. Dakle, sve one, nažalost, vrlo često, koje su krštene, što opet čini taj grijeh još strašniji, gledajući ga kroz prizmu svete tajne krštenja u koju su uključene i kroz nju postale udovi Božji, pozvani na sveto oživljenje i na prinošenje sebe, svih svojih misli i djela Bogu kroz svetu liturgiju, one prevarene protivnikom Božjim prinješe žrtvu na drugom prestolu, ne evharistijskom, ne svetotajinskom, ne Božjem prestolu, nego od sebe, to je strašno, braće i sestre, od sebe načiniše presto i prinješe žrtvu, nudeći svoju utrobu da se na njoj izvrši to žrtvo prinošenje. I time sebe, misle li oni na to ili ne, braće i sestre? Shvata li oni to ili ne, mada nažalost malo koja to shvati, sebe uključuju u tamno polje, u crno, mračno i satansko polje. Jer kroz tu žrtvu sklapaju savez sa đavolom. Prije godinu dana došla je majka, jedna od takvih, koja nije samo jednom prinijela, nego pet ili šest puta. Znači tu postoji određena da kažemo, potreba, braćo i sestre, su opasne stvari. Kad jednom prinesemo žrtvu, velika je vjerovatnoć da ćemo je ponovo prinijeti. I mnoge majke su prinijele po 3, 4, 5, da sad ne govorimo onima koje su prinijeli po 10 i 15 puta. Koje su postale bukvalno hram satani. I dovela je tu svoje jedno dijete koje je nekako uspjelo da umakne. Koje je govorilo da u svojoj kući vidi crne likove kako šetaju po njegovoj sobi. Ona dovela da traži pomoć, jer dijete tvrdi da gleda crnce kako mu po kući šetaju. Znajući da viđanje demona imaju ili ljudi odmaknu podvigu i sa oblagodaćenim umom, sposobnim da vidi demone, naravno u borbi protiv njih, ili oni koji su na neki okultni način probili sfere duhovne bez blagoslova i time sebe doveli u veliku i strašnu opasnost. Začudili smo se otkud takvo viđanje kod tako malog dečaka. I poučeni ovim poukama arhimandrita Rafaila, da se u kuće, u domove gdje žive oni koji su prinijeli žrtvu, satani, sami demoni useljavaju. Pitali smo majku da nije možda prinosila koje od djece. I ona blago iznenađena, misleći da ćemo mi uzrok tražiti u komšinici ili u nekome ko je nešto tamo njoj vraćao, gatao, namještao, i tamo tražeći uzrok svega toga, a blago iznenađena, istina iskrena, priznade da jeste, i to ne jednom, nego 5 ili 6 puta. I onda, braćo i sestre, imamo jednu tešku situaciju. Pazite, jednu u tom slučaju, ali takvih situacija je mnogo. Nama je biće, braćo i sestre, narodno biće, totalno izrovareno iznutra. Ovo spolje što se da vidjeti, to ništa ne znači i to ništa ne govori. Duhovno biće našeg naroda je bukvalno unakaženo. Jer tamo, braći i sestre, gdje se dogodio takav zločin, tamo je put pokajanja moguć, ali je vrlo naporan i vrlo težak i vrlo zahtjevan. Da bi se čovjek koji se na taj način bukvalno odrekao Hrista, da ne kažemo sad, ili da kažemo, kakve su posljedice na dijete što taj grijeh i čini tako strašno. Jer djetetu je oduzeta mogućnost da primi svjetlost kroz sveto prosvećenje. Iako, odnosno kroz sveto krštenje, kad se otvaraju oči uma, da vide Hrista, jer bez krštenja, braći i sestre, Gospoda ne možemo vidjeti. Vidjeli se svete apostole na Tavorskoj gori. Kako je Gospod samo jedan mali zrak božanstva, jer ga je skrivao u tijelu, što kaže makar je veliki, da Bog nije sakrio božanstvo tijelom, pa ko bi njega mogao da vidi, ko bi mogao da mu priđe, zemlja bi se istopila, kako bi utrobe Presvete Bogorodice mogla da nosi oganj božanstva, kako bi mogle jasle da ga nose, kako bi mogao da hoda po vodi, a da se automatski ne isuši, a ne samo voda, nego sva voda iz svih okeana da se isuši od pomisli da će doći bez tijela, direktno. To je nemoguće, braći i sest. A na gori Taboru Gospod je samo jedan zrak božanstva pustio iz sebe i apostoli su popadali, Petar, Jakov i Jovan. Imamo ikonu preobraženja kako su bili okrenuti naglavačke. Samo jedan zrak božanstva i to onoliko, kako se i u troparu kaže, koliko su mogli da podnesu, tada još neprosvećeni Duhom Svetim. Tek od silaska Duha Svetog na dan pedesetnici, 50. dan posle Vaskrsenja, mogli su da gledaju, da se ozrcavaju, da pristupaju Bogu i da ga primaju u sebe, što se dešava i sa svakim od nas koji je kršten, miropomazan, pa tek onda može da prima tijelo i krv Božiju. Zbog toga, bez svetoga krštenja, nemoguće je gledati Boga. Slijep, rođen, slijep, ubijen, slijep u vječnosti. Postoji jedna velika opasnost koju treba minirati. To je jedan most koji ozidaše neupućeni i vrlo opasni po rasuđivanju. A to su oni koji dozvoljavaju da je Bogu moguće prići i nekim drugim improvizovanim mostovima. To je, braće i sestre, vrlo opasna ponuda. Ako je Bogu moguće prići van crkve pravoslavne, van svetih tajni, van svetoga krštenja, svetoga miropomazanja, van svetoga pričešća, van svete liturgije, ako taj most to zidaš, možeš biti uzrok nečije vječne pogibije. Zbog toga vrlo važno da učenjem naše crkve, našim svetim dogmatima, miniramo temelje tih mostova, da srušimo sve mostove, sve lažne nade maljevima svetih dogmata, krošejima svetoga Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, koji je tako rušio svaku neistinu, šamarinu, silom i revnošću svetih učitelja naše svete crkve, koji su sa ognjenom revnošću rušili svaku jeres. Što znači jeres? Moja kombinacija, nova kombinacija, nova mogućnost, jeres, novi most, nova pasha, novi izlaz. To su, braći i sestre, sve jeresi. A znamo kako su oci bili alergični. I to na vrlo mala pomjeranja. Da ne govorimo o ovome što se danas radi. To vjerujem da ne bi ozbiljno ni doživljavali. To je igra van aut linije. Tu su bili vrlo, vrlo strogi. Vrlo zahtjevni. Zašto, brate i sestre? Zato što je to istina Božja. Zato što je samo ovaploćeni Bog, Gospod Isus Hristos, ovaploćeni Bog, naša pasha, naš, da kažemo, izlaz. I samo kroz njega, kroz sveto krštenje, kroz svete tajne, mi prelazimo iz smrti u život, iz vremena u vječnost. Samo kroz njega. Ako postoji neka druga mogućnost, onda postoji i drugi Bog. I ovaj koga slavimo, Sveta Trojica, je samo jedna od ponuda. I to nije bogojavljenje. Jer ima još nekih kombinacija. I time se bukvalno urušavaju temelji naše vjere. Nema otac drugoga sina. Ovo je sin moj, jedinorodni. Drugoga nema, koji je po mojoj volji, njega poslušajte. A njega slušamo, braće i sestre, slušajući crkvu njegovu, prilazeći joj krštavajući se u njoj i živeći u njoj. Van nje ništa nije po volji Božjoj. Van nje postoji volja koja također može da nas pokreće, ali nije Božija i nije po volji očevoj. Otpadnička je, bogoborna, đavolska. I zbog toga oni koji su učesnici u tako velikom grihu, ovo je važno naglašavati, ova knjiga to čini na jedan vrlo snažan način. Neki smatraju da je previše težak jezik, a nije u pitanju težak jezik, u pitanju je miniranje, u pitanju je bušenje srca, razvaljivanje kamena, u pitanju je visoka temperatura koja otapa led i skida granice srca. Jer srce se tim grijehom, braće i sestre, zgrčilo. A tako zgrčeno, ono ne može da pusti suzu, ne može da da impuls dovoljno snažan za preobražaj, za pokajanje. Veliki grč. Od svakoga grijeha srce se zgrči. Od bluda, od pada u blud, od pomisli loše koja se primi umom i srcem, srce se zgrči, braćo i sestre, odvoji se od Boga. Padne duh, teško je zamoliti, teško je živjeti duhovnim životom. A kamoli od jednog takvog zločina, koji ima duboku okultnu pozadinu, po našem pitanju je jedan od najvećih zločina. Tako da, vrlo je važno, kad crkva govori svoje djece, nažalost, mnogo njene djece, ako su joj to još djeca, treba da govori, ona govori, i evo slava Bogu progovorila je, i da će Bog da govori kroz druga usta, da govori djeci o strahoti tog zločina. Jer treba da govori, braći i sese, zato što, ponavljamo, nije u pitanju dvoje ili troje, nego mnogo, mnogo ljudi. I onako nas nema mnogo u hramovima. I jedan od vrlo, da kažemo, važnih uzroka zašto nam narod ne dolazi u crkvu. I ne samo zašto nam narod ne dolazi u crkvu, nego zašto nam se dešavaju sve ove stvari, sve ova stradanja. I zašto će nam se dešavati sve ono što će nam se dešavati ako se ne budemo pokajali temeljno, duboko, ozbiljno i saborno. Jedan od glavnih uzroka jeste upravo ovaj grijeh, jer je strašan pred Bogom. Jedan od onih koji vapije za odmazdom. I pored ovih naših divnih hramova, svetih zadužbina i svetih prestova na kojima se prinosi beskrvna žrtva kroz svete liturgije, kojom se osvećujemo i kojom se sa Bogom sjedinjujemo. U našem narodu, braće i sestre, ima mnogo žrtvenika. Tik uz ove svete žrtvenike, gdje se svakodnevno prinosi mnoštvo žrtava krvnih, ne Bogu svedržitelju, nego njegovom protivniku. Onome koga mrzi svim svojim bićem. Jer Satana diše mržnjom prema Bogu i prema čovjeku. To treba da znamo, braći i sese, pogotovo mi koji smo kršteni. Tako da, to izlijevanje mržnje i ulijevanje mržnje iz njega u čovjeka na poseban način se odvija upravo kroz čedomorstvo. Ta mržnja demonska se uliva u čovjeka. I kači mu se za kosti, prožima mu i dušu i tijelu. I zbog toga, vrlo je važno naglašavati, takvom čovjeku i takvom narodu je potrebno ozbiljno pokajanje. Ozbiljno pokajanje. Pokajanje koje podrazumijeva svijest o grijehu, jer to je vrlo važno, i veliki je problem u tome što većinom ti ljudi uopšte nisu svjesni veličine tog grijeha. Oni negdje i znaju da nije dobro, ali to znanje i ta savjest, to nije, braći i sese, ni približno onome što taj grijeh traži i za čim vapi. Primjer, ako smo ušli u pokajanje, a nema posta, a to su vrlo česte situacije, na ispovjestima, to je tako mlako pokajanje, da se ne može ni nazvati pokajanje, to veze sa pokajanjem nema. I što je najgore, na taj način nema spasenja. Ili takav čovjek da živi u nekom, da kažem, gnjevu, da osuđuje, da ne prašta, da ropće, ili, što je još gore, da opterećen takvim grijehom opet nastavlja da griješi, navlačeći gnjev na gnjev, smrt na smrt, demona na demona. Što je najgore, braći i sestre, svega toga, postoji granica, ima jedna granica gdje čovjek potone, to jest gdje se do te mjere upodobi satani. Zbog toga je grijeh abortus strašan grijeh, jer postoji jedna nit koja ga vezuje sa Bogom, a to je veliko milosrđe Božije. Njega samo može Bog da spasi. Ta njegova djela, oni ga samo, da kažemo, održavaju kao nekom protezom da može da primi milost Božju. Ništa od tih djela, jer to je, da kažemo, takvo zaduženje, braći i sestre, nepopravljivo zaduženje, jer drugo bi bilo. Kad bi ti mogao da prođeš u onu duhovnu sferu, da odeš sa svojim sveštenikom i da ga tamo krstite, to bi bilo drugo. I samim tim bi se i veličina grijeha umanjila. Pa danas, đavo, znajući to, pobrinuo se, pa nam je ubacio neke modele da tamo može i krštenje da bude. Ili još gora varijanta, kako upozorava arhimandrit Rafael, kako neki svešteni služitelji do te mjere se osmjeliše ili valjda zalutaše, da utješe roditelje time da li nemajući hrabrosti da im kažu da su teško bolesni i da će se možda spasiti. Ne sokoleći ih preko mjere, jer to nije pastirski. Kao što danas kažemo bolesnicima, ima tih situacija. Bolesan čovjek, svi u porodici znaju da je smrtno bolestan i da će 1-5-6 dana da izgura. I oni mu u dogovoru sa ljekarima vrlo brižno kažu da nije tako strašno i da će biti dobro. Pri tome, već su mjere uzete i kovčeg je tu, u susjednoj sobi. Osmrtnica samo čeka datum i sat, sve je spremno i odijelo, samo da izdahne. A oni sa osmijehom, i to je prisustvo đavolstva kako može da prodre. I to mu radi preko najbližih. To je, braći i sestre, najgora moguća situacija i tu čovjek duboko padne. Kad lažeš, misleći da dobro činiš. Tako isto. Kad kažemo bližnjem, koji se tako teško ogriješio, teško razbolio, crkva to nikad nije radila. Apostoli nikad to nisu radili. Rana crkva nikad to nije radila. Pogledajmo kanone njene. Pogledajmo vaspitni metod. Šta je govorilo o čedomorstvu? Šta je govorilo o vraćanju? O gatanju? Šta je radilo bilo kakvim kombinacijama van crkve? Sa bilo kim? Od onih najblažih, da kažem, da Bog, Sin, nije jedne suštine sa Ocem, pa onih krajnjih kakvih danas ima. Samo jedno malo izopačenje izazivalo je veliki gnjev crkve i veliko upozorenje. Uvijek je tako radilo. Sveti apostoli. Šta je rekao Petar? Ananiju i Sapfiru. Sve je dao Bogu, a samo malo utajio. Rekao bi čovjek, ništa posebno. Ali nije održao nivo zavjeta sa Bogom. Sve. Jer se Bog sav dao, sav treba da mu se daš. Ostavio je malo da ima da mu se nađe. I umro je tu pred nogama svetog apostola. Skljokao se jer slaga Duhu Svetom. I on i žena. I od tog trenutka uđe veliki strah u crkvu Božju. Kako su sveti apostoli grmljeli. Kako je sveti apostol Jakov kako grmi. Apostol Pavel, apostol Petar. Kako grmi crkva u ranim vjekovima. Kako grmi Vasilije Veliki, kako grmi Jovan Zlatousti. Kako grmi u naše dane sveti Ave Justin Popović. Kako grmi sveti Vladika Nikolaj. Grmi i Kara. I prijeti, kaže apostol Pavel, zaprijeti kad treba. Zbog toga uvijek treba ukazati da je bolest teška i da je smrt na vratima i da se treba dobro pripremiti kroz pokajanje. Zašto ovo govorimo? Zato što ima jezika i ima duhova koji odu u takvu krajnost, opasna krajnost, potpuno tuđa duhu crkve, da uljuljkaju, a da nažalost, braći i sese, dosta smo uljuljkani. Jest da treba snishoditi, što jeste da današnja generacija je totalno raslabljena. I ako bi išli po tim pravilima, malo bi ko ne bio na liturgiji, nego malo bi ko i u crkvi bi. Se misli jedan sabrat, svešteno monah, pa ima jednog mladog brata koji te oće, te neće, te oće, te neće, te padne u blud pa ustane, padne u blud pa ustane, a sve oče blagoslovi, Hristos se rodi, Hristos vaskrse pa opet u blud, pa opet praznice, pa opet liturgije. I on se misli ovih dana, kaže, vidi, a on čovječe ne treba u crkvi da bude. Reći ću mu sljedeći put i to mu trebalo malo da se onako, znači to je onako kao hipnoza, sve Hristo se rodi, sve dobro, pao sam, ustao sam, nije to borba, nego to je nemar i ujednost. I kaže, reći ću mu da stoji ispred crkve, nekako ispred crkve, da ne gleda sve te darove, da ne gleda svetinju, a kamo i da je prima, ni naforu da ne primi, ni blagoslova sveštenika da ne uzme. Jer to je samo podsjećanje na ono što je crkva nekad radila. Jer on takav, u vrijeme svetoga Vasilija Velikog, ne bi ulazio u crkvu. Ne jedan dan, nego jedan vremenski period. I nešto bi stojao ispred crkve, nego bi klečao ispred crkve. I tražio od naroda da se mole za njega. I tako ga je podizao. To je vaspitni metod. I projeva pastirske i očinske ljubav. Zbog toga, onima koji se ogriješiše na jedan od najtežih načina, treba govoriti iskreno, bez zle namjere, da je u pitanju strašan grijeh, smrtni grijeh, da su posljedice strašne, da je mogućnost spasenja minimalna, i da treba biti zadovoljan time što postoji, iako minimalna, ali da postoji. I kao takva, iako minimalna, postoji samo zato što je Bog milostiv. Ali tu milost treba privući pokajanjem, temeljnim pokajanjem, ozbiljnim pokajanjem do kraja života. Da pokajanje bude vezano sa posljednjim izdisajem. Tijesno skopčano da se slučajno ne napravi neki vakum, jer hoće demon, pogotovo pri ishodu duše i stila, ima ta posebna strategija, negdje ranije smo govorili o njoj, da demon posebno napada dušu koja se odvaja od tijela. da bi napravio jedan vakum i da bi odvojio. A možemo samo da, to treba da znaju svi oni, trebamo svi da znamo, braći i sestre, proste, svi smo mi odgovorni, znate, svi smo odgovorni zbog toga, pogotovo danas, jer smo kao društvo ozakonili taj grijeh na državnom nivou. Ne samo naša država, nego dobar dio država je na državnom, kažemo, nivou, najvisočem nivou ozakonio da se žrtve prinose pod nebesju. Satani. I od tog trenutka, to treba svi da znamo, jer Satana ne podnosi nikoga pod sobom. I demoni iz podnebesja koje je povukao sa sobom, boje se njega, ima onim viđanjima kako je surov prema njima, ako ne rade posao kako treba. Tako da nema među ljudima ni jednoga koji može da se pohvali svojom pozicijom. Van crkve. Svi su ispod njega i moraju biti ispod njega. I da mu služe. Većina od njih nema ni pojma kome služe. Jer i ne treba da znaju. To su, da kažemo, kočije i konji i magarci. Ne treba da znaju. Ne otkriva se on bilo kome. Potpuno. I lično. Samo mali broj ljudi ima, da kažemo, direktan ulaz kod njega. I te ljude ne ističe. Drži ih u sjenci. Iako sve videće oko Božje odlično zna. I mi treba da se oslonimo na Božje promišljanje. Nema potrebe da ulazimo u te varijante, da istražujemo i da se bavimo tim stvarima. One postoje, realne su. To sad nazivaju ovi klanovi, oni klanovi, masoni, tajna društva. Sve to, braće i sestre, postoji, jeste tako, ali to nas ne treba mnogo da interesuje. Mi treba da se bavimo svojom mukom. A imamo je, i tekako imamo. A jedna od velikih rana na tkivu našeg društva jeste upravo ta rana, otvorena rana, rana koja je počela žestoko da zaudara i do te mjere poremetila naše biće da mi tu ranu, braći i sestre, uopšte ne vidimo, uopšte ne reagujemo na nju. I vjerujte, od kad smo pročitali ovu knjigu, tako brzo primjećujemo svaki suvišan komentar, svaku šalu, svaki osmijeh neopravdan, a svaki je neopravdan do onaj u Carstvu Nebeskom, svaku suvišnu akciju, suvišnu priču, svako osuđivanje, gunđanje, roptanje, tako nam je, da kažemo, pomoglo, mada u isto vrijeme vidimo da slabo reagujemo, da se i dalje nalazimo u svemu tome i kad praznujemo, i kad se pričešćujemo, i kad se radujemo, vrlo malo razmišljamo šta smo počinili i šta smo Bogu prinijeli, dobro te se tako osmjeli smo da se radujemo i da se veselimo i da nazdravljamo jedni drugim. Da ne govorim o tome da osuđujemo druge i da smatramo da su nam oni krivi zbog ovoga i onoga. To je tek silaženje sa uma. Zbog toga je vrlo važno, braće i sestre, da budemo u crkvi Božjoj, jer samo pod dejstvom blagodati Božije, koju primamo u crkvi, možemo da sagledamo grijeh. Arhimandrit Rafael je jedan od izuzetno oblagodaćenih ljudi i zahvaljujući dejstvu blagodati Božije, on je sagledao dubinu pada savremenog čovjeka. U ovoj knjizi on ne govori samo o grijehu abortusa, mada njemu, o njemu govori i smatra ga eskalacijom surovosti. Znači, jedan oblik surovosti nezapamćen do ovih dana. Znači, je čovjek tako oglobio, da je tako mutirao, da se tako izdeformisao, da je postao gladan krvi, da tako hladno radi tako strašne stvari. I posle toga da nastavi hladno da živi. Što sve govori da mu je srce iščupano. Jer da nije, pokajao bi se. I zbog toga kao narod treba da priznamo prije svega, a ne možemo priznati grijeh ako ga ne sagledamo, a ne možemo ga sagledati, pogotovo ovu vrstu grijeha. Ako ne priđemo crkvi, ne bilo kako, i ne naopako, nego temeljno i ispravno, kao pravoslavni hrišćani koji su učenici svetih otaca i svetih učitelja naše crkve. Jer ponavljam, braći i sestre, samo u atmosferi pokajanja, evo divni dan i sad nas Jovan Krstitelj poziva na pokajanje, a vjerujte, mogao je i da ne pozove. I svaki put kad prinosimo pokajanje, treba da smo svjesni da ga neko prima tek kad ga mi prinosimo. Znate. A mogao je da bude, da ga uopšte ne primi, da stavi granicu, da kaže, e, neću. E, to je strašno, braći i sestre. A reći će, kad vrijeme istekne, pokajanje možemo da prinosimo samo dok vremena ima. Kad vrijeme ode, a ne znamo koliko ga imamo, niko od nas ne zna, mnoge stvari znamo, mnogo čime se hvalimo, ali ono najvažnije ne znamo. Ne znamo koliko vremena imamo. I samim tim ne znamo da stražimo. A Gospod je rekao, ne znate dana i čas. Zbog toga, u crkvi Božoj, da primimo blagodat kroz krštenje, naravno, i većina od nas ga je primila. Ali ako smo se poslije krštenja ogriješili, treba dobro rukave da zavrnemo i da tražimo od crkve, da tražimo od Gospoda duh pokajanja, braći i sestre. Jer vidite, nije se lako pokajati. Nije lako. Nije to samo poznao sam grijeh. I đavo zna da je pogriješio negdje. Ali neće da se pokaje. Jer pokajanje je dejstvo duha. Dejstvo blagodati. Tako da bi se odvrnuli na taj proces, da bi se pokrenuli, neophodno je da nas blagodat posjeti. A blagodat nas neće posjetiti ako je ne tražimo, ako je ne ištemo, ako ne kucamo na vrata crkve. Ne bilo kad, nego onda kad treba. I ne bilo kako, nego ozbiljno, temeljno. I Bog kad vidi našu revnost, kad vidi našu želju, daće nam duh blagodati, duh pokajanja. I samo kroz taj proces možemo, braći i sestre, da primimo milost Božju i da na dan strašnog suda, što je jedna čudesna mogućnost, to samo može Bog da nam obezbijedi. Da, onome ko se ogriješio na takav strašan način, odvojivši jedno, dvoje, troje, četvoro, petoro i više od vječnosti, bivajući direktan učesnik ili saučesnik, jer Satana je glavni pokretač, lovi duše. Zbog toga on trči na utrobe, trči što prije, ranije je kao Irod, znači, Irod djeto ubica. I tu se ta satanska energija projavila, goneći Hrista, goneći car. Čim se rodio, odmah gonjenje. Koga Irod kvao? Djecu. I to na jedan takav sistematski način. Svu djecu po Vitlemu i okolini, 14.000 mladenaca. Tako počinje Božić, braći i sestri. Odmah posle Božića 14.000 mladenaca, odnosno prvo 20.000 nikomidijskih mučenika, pa 14.000 vitlejemskih mladenaca. Znači, ta potjera neprestano traje. Jer Gospod se rađa ne samo u Vitlejemu i ne predstavlja samo Gospod opasnost za Iroda, jer Irod je bio i otišao, ali onaj koji je vladao Irodovim duhom, odnosno Satan, on se plaši da će se Gospod zacariti u dušama dječjim kroz sveto krštenje. I zbog toga odmah kreće u akciju da im oduzme tu mogućnost. A nikad mu se ona nije pružala u ovakvoj mjeri kao danas, kad može da ulijeće u utrobe majki i da ih tamo kolje. I ranije je bilo toga, ponavljamo, ali u neuporedivo manjoj mjeri. I slobodno možemo reći neuporedivo loši način manje loši način oprostiti nego što se to danas radi. Jer ponavljamo i podvlačimo težina grijeha i posljedica čedomorstva, naravno se odnosi i na ženu i na muškarca, da ne govorimo o ljekarima, znate. To su vrlo rijetki koji se uspiju pokajati od žrečeva, jer svaki ljekar koji obavlja abortuse, on je žrec satanin. To su, bratvi i sestre, hiljade i hiljade. To samo Bog i satana znaju. Oni sigurno više i ne. Koliko su oni djece preklali. Imao sam priliku samo par njih da vidim kakvi su im likovi. Pogledajte ginekologi. Pogledajte im likove. Zagledajte malo ta lica. Led, braći i sestre. Led. Koljač. Dakle, podvlačimo. Grijeh i posljedice. Ne odnose se samo na ženu. Iako je ona jedna i muškarac, naravno. Teško pogođena. Mnogo teško. Nego centar i da kažemo problema i koji u najvećem problemu jeste nerođeno dijete, neprosvećeno svetim krštenjem, koje u vječnosti ostade slijepo i van carstva Božijeg. Ima tamo jedna tačka, divna tačka, što govori da ova knjiga nije napisana samo po ljudskoj volji i po ljudskom htjenju, nego je sam Bog pokrenuo. Jer nam je, vjerujte, ona potrebnija od mnogih drugih knjiga. Zašto? Zato što nam je potreban vazduh. Da bismo disali vazduh pokajanja, da bismo disali ovako opterećeni grijehom. Mnoge stvari jesu dobre. Ali onome ko je na samrti potreban je vazduh. Onome ko jedva diše potreban je vazduh, zna. Čist vazduh pokajanja, vazduh Duha Svetog. Tako da mnoge stvari jesu dobre, ima ih. Ali nama su ovakve stvari neophodne. Stvari koje će ukazati na istinu onako kakva jeste, na grijeh onakav kakav jeste, na posljedice onakve kakve taj grijeh proizvodi i na način kako da se oslobodimo od svega toga. U onoj mjeri, braći i sestre, koja je moguća, jer taj put uopšte nije širok, vrlo je tijesan. Ponavljamo, veliki je blagoslov što on uopšte postoji. Iako je tijesan, postoji. I njime treba ići sa radošću, jer nam je Bog miloči svojom dopustio i prizvao nas, iako opterećene takvom odgovornošću, da mu priđemo, ostavljajući dušu jednu ili više njih van carstva. I možemo samo da pretpostavimo kako izgleda kad se majka pričešćuje, otac pričešćuje, društvo pričešćuje, narod pričešćuje tijelom i krvlju, a mnogo je onih koji su lišeni te mogućnosti. Veličanstvene mogućnosti. Lišeni. Na koji način i kojih je toga lišio mi koji se naslađujemo tijelom i krvlju u svetoj liturgiji. Zbog toga, kao narod, treba da shvatimo da je velika odgovornost na svima nama. Što prije to shvatimo, prije ćemo se i pokajati i bolje vrijeme iskoristiti i kroz pokajanje spriječiti sve ono što će nas snaći ako pokajanje izostane. A upozorio nas je sveti vladika Nikolaj, a i svi sveti proroci, da to neće biti ni malo dobro, ni malo lako. Tako da od našeg pokajanja zavisi i kako će nam sutra biti. I da, što je opet važno naglasiti i na što nas, što kažu, usmjerava i što da kažemo nudi ovaj uvid od oca Rafaila, da ta djeca koja su lišena punoće blagoslova, imaju, da kažemo, neku svjetlost ili učešće u svjetlosti, ne direktno, nego kroz izvjesna prelamanja. A jedna prizma kroz koju se svjetlost Božija prelama i negdje ih, da kažemo, blago, vrlo blago obasjava i donekle tješi, jeste duša majke koja je kroz pokajanje uspjela da se spasi. To jest da obnovi svoju teško narušenu zajednicu sa Gospodom i da zahvaljujući njegovoj velikoj milosti i njenom pokajanju kroz koje je privukao milost, uspjela da obnovi tu zajednicu i da uđe u Carstvo Nebesko i da svjetlost koju je primila, utjehu koju je primila, oproštaj koju je primila, da negdje kroz neka prelamanja tiho, vrlo tiho, kao suton, kako on naziva na jednom mjestu, kao suton, nije ni noć, nije ni dan, nego suton, ta intenzitet svjetlosti, da nekako dodirne dušu njenog djeteta ili njene djece. Toga, braći i sestre, eto još jednom da pozovemo jedni druge, jer nam je to danas i tekako potrebno, na pokajanje, ponavljamo, veliko pokajanje, temeljno pokajanje, a moguće ga prinijeti ne bilo gdje i ne bilo kome i ne na bilo koji način, nego u crkvi Božjoj, u crkvi pravoslavnoj, kroz svetu liturgiju, kroz post, kroz poslušnost crkvi, kroz poslušnost njenim svetim zapovjestima, kroz temeljan život po svetom evanđelju, jer samo je Bog onaj koji nas može spasiti i samo su njegove svete zapovijesti one koje nas mogu otrgnuti svojom silom, božanskom silom, od vlasti pakla, od vlasti demona. I taj život po svetim evanđelskim zapovijestima mora, braći i sestre, biti potpun u onoj mjeri u kojoj mi to možemo. Pogotovo ako plamen pakla juri za nam. Jer taj grijeh je uvijek plamen adski koji juri za nama i upravo njime gonjeni treba da trčimo stazom evanđelja, stazom evanđelskih zapovijesti Božih, da trčimo za samim Gospodom, jer je On jedini koji nas može prenijeti sa obale na onu drugu i provesti kroz Crveno more. Zbog toga odnos prema njegovim svetim zapovjestima treba da bude svešten i apsolutan. I sve drugo što nas odvaja od njega treba da odbacimo od sebe kao nemoć i kao veliku i realnu opasnost da će nam ukrasti vrijeme, ukrasti pažnju, ukrasti snagu. A i vrijeme i pažnja i snaga su nam neophodni za dobro pokajanje. I da se dobro pazimo svijeta, braći i sestri, jer svijet posebnim metodama napada onoga ko se trgao, ko je shvatio šta je uradio i ko je krenuo u pokajanje. Njega napada na poseban način, tiho ga rašivajući i skrećući sa puta evanđelskog. Ponavljamo, ne mlakog hođenja, nego ozbiljnog i sveštenog. Ovdje on navodi primjer Jakova, posnika, koji je ubio ženu, prvo pao u blud sa njom, pa je ubio i bacio je u rijeku, lišivši, kako kaže, hrišćanskog pogreba, i to uradio u, da kažemo, stanju opijenosti, u naletu strasti, strasti, ošamoti čovjek. I onda je živio 10 godina u jednom podrumu, u kome nije mogao ni da legne, toliko je bio tijesan, ni da legne, ni da se ispravi, nego je živio sa bijem, ne izlazeći ni jednom iz njega, punih 10 godina, ispod patosa kuće u kojoj je živio sveštenik, njegov duhovnik. I zbog takvog grijeha, koji je neuporedivo manji po posljedicama od grijeha čedomorstva, on je prinio takvo pokajanje. I Bog je primio to pokajanje, izvio svoju milost, oslobodio ga tog teškog bremena. Da ne govorimo sad o iskusima svetih muževa, kako sveti Jovan Lesičnik navodi prepodobnog Stefana Sinaita, koji je na samrti imao veliku prepirku sa demonima. Možemo samo da zamislimo, braći i sestri, kako će prepirku imati duša pri ishodu kad demon sa, da kažemo, adutom, sa kecom, stane ispred angela, hranitelja. Šta može čovjek da ima u ruci? Šta će angeli Boži da imaju, da opravdaju dušu, kad demon imaju tako jak adut? Stefan Sinaid se trzao, kaže sveti Jovan Lesvični, prepirao se jadan, namučio se dok je dušu ispuštao. Kako su ga opterećivali raznim grijesima. Znojio se, kaže, sveti Jovan Lesvični govori, znači neko ko ne govori bilo šta. Znojio se sa mukom, braćo i sestre, duše izlazi. Siso je veliki, Arsenij, Antonije veliki, svi su pri ishodu onako blago zadrhtali. Su velike stvari. I ovaj Stefan se mučio, kaže, bukvalno se prepirao sa demonima. Ovo jesam uradio, ovo nisam, a zbog ovog sam se, kaže, pokajao. To je govorio onako bukvalno, ne obraćajući pažnju na prisutne, nego direktno govoreći sa njima. Zbog ovog sam prinio pokajanje, a zbog ovog sam postio toliko i toliko. I onda sveti Jovan Lesvični dodaje, a pričali su mi, govori na njegove učenike, da je leoparde iz ruke hranio. Da isti Stefan. Zbog toga, braći se, crkva, njeno učenje, nažalost, mi smo slabo upoznati sa njim, pogotovo sa učenjem o strašnom sudu, pogotovo sa učenjem o ishodu duše i tijela, pogotovo sa učenjem o grijehu, o teškim, takozvanim smrtnim grijesima, o uslovima kako da se čovjek oslobodi tog bremena. Nije to, braći i sestre, nešto što ne postoji. Ima crkva to da nam kaže. I govori nam preko svojih otaca, nego, nažalost, živi se previše brzo, imamo mnogo važnijeg posla i sve manje vremena za vječnost, pa nas i stigne nevolja. Zbog toga treba se pripremati za taj trenutak. Vrlo je važan. U tom trenutku sve ostalo ne samo da postaje nevažno, nego bježi, sklanja se od ognja tog trenutka. Kakve su sve te pomisli koje se nama čine vrlo važne, koje nam ne daju ni da spavamo, ni da jedemo, predstavljaju se kao vrlo važne. One u tom trenutku bukvalno bježe, nestaju od tako važnog trenutka, kad treba stati pred lice Božje. Kakve pomisli vezane za svijet? One nestaju, bježe i ostavljaju čovjeka samog i nagog. A još, ako jadan nije primio pokajanje, ako je iznevjerio i nije upotrijebio Božje dugotrpljenje, nego živi u nemaru, u zabavama ili još više griješeći, pa kad Gospod vidi da nema ništa od pokajanja, pa kad ga poreže naglo, kad mu trgne dušu, kad ga tek smrt otrijezni, kako je to strašan trenutak, otrežnjenje. I kakav krik se prolomi iz te prevarene duše. Krik koji se prolama i traje kroz vjekove vjekova, kad opkole demoni koji su ga i naveli na taj grih i oduzeli mu mogućnost pokajanja, ukrali mu vrijeme. I šta smo onda uradili? A pogotovo ako smo opterećeni tako strašnim grihom, kakav je grih čedomorstva. I ovo ponavljam, braći i sestre, nije u pitanju jedan koji griši na taj način, nego velika, vjerujte, velika većina našeg naroda. Skoro da, hajde da sad ne idemo u te procene, ali skoro svaki drugi, treći dom je uprskan krv. Kad bismo na nekom dijagramu ove naše duše, ovog našeg naroda, potražili nekom svjetlošću, na primjer crvenom, na crnoj pozadini, dobar dio tog polja bi bio crven, braći i sese. Dobar dio. I onda kao narod možemo slobodno da se zapitamo zašto Gospod onda čeka, zašto oklijeva. Mada vidimo da nas sve više pritiska sa raznih strana, nego mi nekako slabo to tumačimo, kako kaže sveti vladika Nikolaj. Zakukaše Srbi u nevolji, ali se živog Boga ne sjetiše niti Boga, niti svojih grijeha. I što je isto važno naglasiti, nije to jedini grijeh, braći i sestre. Iako je sam dovoljan da povuče i čovjeka i narod do istrebljenja. Znate, neki narodi su istrebljeni zbog tog grijeha. I našem narodu prijeti istrebljenje ako se ne pokaje. Pri tome, važno je naglasiti, treba se pokajati i lično, a treba se pokajati, braći i sestre, i saborom. Ima ovdje jedan primjer. Kaže, postoje običaj u nekom gradu, kad hoće čovjeka da osude na smrt, pa da ne bi niko bio odgovoran za njegovu smrt, da se niko ne bi istakao kao dželat, onda su mu stavljali omču oko vrata i jedno dugačko uši. Dugačko, 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 dugačko. I svi žitelji tog grada bi uzeli uže u ruke. I svi zajedno potegli, svi su učestvovali, niko lično nije odgovoran. Tako i danas, braći i sestre. Idu majke, evo i večeras sigurno ko zna koliko njih sprema, da sutra ujutro počini taj strašan zločin. A koliko njih se večeras sprema na planeti, svakog dana mnogo, mnogo, mnogo žrtava. To je jedna, nećemo reći klamica, jer ne bismo dobro rekli. To je jedan, braći i sestre, neki satanski ambijent, vjerujte. Kao da se zemlja nekako predala satan. A jesi se predala? Jesi se predala? Sem crkve Božije. Da nije crkve Božije, da nije svetih oltara, slobodno bi mogli da priznamo poraz. I da se predamo. Nego crkva Božja postoji, slava Bogu, i postojeće do kraja vremena. I oni vrat Adova neće nadvladati, mada već sad se osjeća veliki strahovit pritisak. Tako da, i mi koji živimo u crkvi, treba da smo svjesni ambijenta u kome pokušavamo duše da spasemo. Nemojmo da se varamo, braći i sestre, da živimo tako u vremenu, eto, u kome, eto, usput i dušu spasavamo. Obavljam još ponešto od poslova i usput i dušu spasava. Tako se duša ne spasava. Sve se tu ulaže, a ovo drugo dodaće se. A treba znati da mi taj pokušaj, iako slab, obavljamo u takvom ambijentu, u takvom okruženju, koje je potpuno zapečaćeno tim đavolskim pečatima i gdje su ljudi uveliko skupili zavjete sa đavolom. Pri tome ponavljam, živimo i u državama koje su zvanično priznale vlast podnebesnog kneza. I zbog toga treba biti vrlo mudar i treba živjeti vrlo oprezno, prepoznajući granice carstva. Tame i carstva Božije. A ta granica, vrlo jasna, jeste crkva Božija, njen svetotajnski ambijent ili krug, liturgijski bogoslužbeni ritam, njeni praznici, njeni dogmati, njeno vjerovanje, njeno predanje, njeno učenje i Bog nje, Otac, Sin i Sveti Duh. I što je vrlo važno gledati, njeno sveštenstvo, njen klir, episkopi, sabor episkopa i u svim eparhijama, njihov episkop, nikako ne skretati, braći i sestre, ni lijevo ni desno. I zbog toga mnogi su pogriješili što su pokušali, dozvolili to sebi. Nikako, braći i sestre, to ni pod razno, jer izgubit ćemo i ono malo što imamo. Tiho, poslušno biti u crkvi i pratiti je. Episkope i sveštenstvo. Jer i ovo što imamo, velika je milost Božja i dar naših svetih predaka i njihovih ognjenih molitava, uključujući tu i ističući molitve Svetog Oca našeg Save i svih svetih otaca, koji neprestano, istina je što je Vladika Nikolaj napisao, plaču pred prestolom Božjim. Šta narod Svetog Save danas radi? Kako strašno i smrtno griješ i kako se slabo i nikako kaje. I ako krene da se kaje, kako to bude kratkoga daha, površno, kako se brzo izdeformiše, kako roditelji svoju djecu maltretiraju, koliko imate danas situacija gdje se djeca približavaju crkvi, a roditelji im sprečavaju tu njihovu želju i čežnju. Pri tome, dobar dio njih je teško sagriješio upravo na ovaj način. Koliko imate situacija, da je vrlo simptomatična, da ćerka ili sin mladi hoće da zagrizu kako valja, da zagrizu pravoslavno, da žive pravoslavno i kako se roditelji uznemire. A zašto se uznemire? Vrlo često zbog toga što su sami, a da im to djeca i ne znaju, digli ruku na svoju djecu, umrtvili savjest i onda Bog preko njihove djece pokušava da ih probudi. A oni, osjećajući to negdje, tajanstveno dušom, taj izazov i taj priziv na pokajanje, a uplašeni, pokušavaju da ih spriječe. I koliko danas mladih ljudi ima problema upravo od svojih roditelja. I velika je sramota i bruka da roditelji osuđuju sveštenstvo. Imate roditelje koji hoće brade sveštenicima da čupaju zato što im djecu usmjeravaju na put evanđelski, na put svetootački, na put apostolski, na put spasonosni, na put koji vodi u život vječni. I onda se roditelji nađu uvrijeđeni kako im tamo, kako oni kažu, popovi o monaštu nemaju nažalost ni pojma ni da postoji. Uglavnom popovi zavode djecu i vrlo često nazivaju to nekim sektašenjem. U ova vremena oskudna, kad je svjetlost Božje blagodati ušla u njihove domove preko njihove djece, da im nije i to djece što imaju nikad, svjetlost ne bi mogla ni da uđe u njihova tamna i zamračena srca i grijehom i krvlju okropljena. I Bog ih preko djece poziva da priđu. Ta djeca obično hoće da renuju, da Bog i blagodati, da se zalete onako dobro, ne po svom nekom znanju, niti ona i razumiju, nego i Bog sam gura svojim duhom da idu u crkvu, da poste, da žive kako treba, da se čuve od grijeha, svojim dahom ih, što kažu, nadahnjuje i roditelji to ne prepoznaju, nego još dižu ruku na njih. I na njih i na crkvu Božju. I to, braći i sestri, isto treba da prepoznamo i toga da se klonimo, jer i ta revnost dječija će početi da jenjava ako nema podršku porodice, a da ne govorimo kako nas podržava škola u svemu tome. I zbog toga crkvi, braći i sestre, danas mnogo teško. Bogu je mnogo teško sa narodom danas. Mnogo teško. mnogo bolesnih, mnogo raslabljenih, mnogo teško griješenih. Znate li, to priča jedan svešteni služitelj, kad mu dođe neko na ispovijest, pa kad kaže, počeo je onako, što kažu, i da streca od tih situacija, mada su vrlo čest. Kad mu na ispovijest neko ko treba da se pričesti, pa mu kaže, ponavljam, vrlo, vrlo često, da se ogriješio tim strašnim grihom. I on kaže, prosto ne znam šta da mu kažem. Stoji čovjek preko puta njega, težak, mrak je na njemu, težina njega, diše težinom, diše mukom, diše tugom, diše očajanjem. Došao je, nekako se probio. Šta da mu kaže? Da li da priđe svetinje? Opasno. Da ga odvoji. Kako da ga odvoji? Šta da mu kaže? Kako da živi? Kako da posti? Može li da posti? Kako da se moli? Može li uopšte se moli? Kako da napreduje? Pa je on uopšte živ? Jesu li mu noge sposobne za hod, ruke, jer mu mozak normalno funkcioniše. Kako će vjerovati? I kaže, boji se kad vidi takve ljude, najradije bi pobjegao neđe i predao ih Bogu, a takvih ljudi sve više ima. I to je veliki rizik kad se oni uključuju u crkvu, jer ako se uključe, prime darove pa se opet isključe, tu više uključenja nema. Ko se uključi, on mora da ide bukvalno do kraja, ne osvrćući se više za sobom. I to temeljno da se kreće kroz vrijeme. Svaki, što kažu, sekund da osjeti, da ga srcem registruje, srcem koje će biti u plaću, umom koji će biti smiren, voljom za životom po svetom evanđelju. Svaki sekund tako da registruje, da dodirne, dok je vremena bude. Tako, braće i sestre, ovom temom, teškom temom, zapravo ima nešto i dobro u njoj. Miniramo čitavo zdanje onoga što nazivamo savremenim, da kažemo, strujanjima, dešavanjima, stremljenjima, ponudama, akcijama, reforma, unijama, težnjem. Kako iz ove perspektive jadno zvuči bilo kakvo obećavanje bilo čega. Kako iz ove perspektive drsko zvuči bilo kakva smjelost, bilo kakvo očekivanje, pogotovo van pokajanja. To je ravno ludilu. I jeste ludilu. Jedino što čovjek može i što treba jeste da počne da plače i da se moli. Bez obzira je li direktno uključen u taj grijeh ili je dio toga da se moli i da plače. Međutim, braći i sese, toga uopšte nema. To primjećemo prije svega mi sami, koji možda od drugih i više znamo o svemu ovome. I pozadinu i posljedice. Slabo, slabo. Ma do te mjere je slabo da slobodno možemo ići i da nema tu nikakvog pokajanja, nikakve svijesti. Čim se tu često pojavljuje osmijeh ili neko prazno slovo, a manje više smo stalno u tome, ili ko zna kakve priče, kakve nade, a sve odvojeno pokajanje, to je pogrešno, braći i sest. To nema opravdanja, nema pokrića. Zbog toga su nam ove informacije mnogo važne da njima, iako su teške, ali kao teške mogu da lome pred sobom, da lomimo ove koncepcije koje su zapravo mreže satanske i da njima odbijamo pozive koji nas zovu na neko bolje sutra i da spaljujemo te lažne nade koje nam se nude i lažne spasitelje. Kakav je to spasitelj koji ti ne ukazuje na problem, koji ti ne govori od čega te spasava. Zbog toga i današnji praznik i jeste vrlo važan i vrlo značajan, jer sveti Jovan Krstitelj govori o boljem sutra i govori o sutra koje će vječno da traje, govori o danu koji će vječno da traje, o neprolaznom danu, o Carstvu nebeskom, govori, poziva, prenosi blagovijest, poziva na radost, ali ističe i uslov, a svijet ne ističe, to jest ne poziva na pokajanje. Kad smo čuli da nas svijet poziva na pokajanje? Nema pokajanja. Obećava, ali ne traži pokajanje. A sveti Ivan Krstitelj i sam Gospod prvo poziva na pokajanje, pa na vjeru u sveto evanđelje. I nadu na Carstvo nebesko. Bez pokajanja nećemo ući u Carstvo nebesko. Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko. I zbog toga, braći i sestri, i mi čujemo taj glas svetoga Ivana Krstitelja. Nije on to govorio samo ljudima iz onog vremena. Jer da jeste, ne bismo mi njega danas ni pamtili, ni slavili. Zbog toga ga crkva i ističe. Zbog toga imamo ne samo jedan Jovan dan, nego mnogo praznika posvećenih svetom Jovanu. Svaki utorak je sveti Jovan. I na mnoge druge načine crkva ga projavljuje kroz razne simbole i sveštene i obredne radnje svetog Jovana kao propovjednika pokajanja. I našem narodu, ne samo sveti Jovan, nego svi sveti oci, evo i u naše vrijeme, na jedan zaista snažan način, proročki način, arhimandrit Rafael ovom knjigom Kako porodici vratiti izgubljenu radost ili u prevodu na srpski, po blagoslovu mitropolita Amfilohije, svetost braka, upravo poziva na pokajanje i daje nadu, nudi nadu na spasenje. A to govori zdravo, pastirski, otački, odmjereno i precizno. I izvagan da nas ne bi prevario i osmjelio preko mjera. Eto, neka bi dao Gospod da blagodaću Božijom prepoznamo grijeh, dubinu grijeha, da prihvatimo odgovornost i lično i saborno i da snagom iste blagodati koja nam otkri grijeh, ponavljamo veliki grijeh i velike razmjere tog grijeha i strašne posljedice tog grijeha koji će nam blagodat otkriti, da srazmjerno tom viđenju blagodatnom prinesemo i pokajanje. Opet silom blagodati Božije. Jer potrebno je jako pokajanje, a za jako pokajanje potrebno nam je sila. A tu silu mi nemamo, pogotovo ne mi ranjeni grijehom, nego Bog nam je daje. U crkvi Božjoj kroz svete tajne, krštenju primljena, miropomazanjem, rasplamsana svetim pričešćem, stalno pojačavana i nadodavana. Eto, neka Bog dada praznik bogojavljenja i poziv na pokajanje. Čujemo da se odazovemo i ovo vrijeme mudro koristimo i skupljujemo, jer su, kako kaže apostol Pavle, dani zli, da mudro živimo i, kako kaže Gospod, da stražimo, jer ne znamo dana i časa kada će Gospod doći.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Eskalacija surovosti, koje je održao u nedjelju 16. januara u manastiru Podmajine.